Scutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Bună seara, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Scutul Dobrogei. Sunt Olivia Pucioacă și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla ce se mai întâmplă în Forțele Navale Române. Pentru început, vă propun să trecem în revistă principalele evenimente ale ediției de astăzi. Implicarea Forțelor Navale Române în exerciții multinaționale continuă. De această dată este vorba despre participarea fregatei Regele Ferdinand la operația Sea Guardian și exercițiul multinațional Doguac de Nice, altfel spus a treia misiune NATO în Marea Mediterană în ultimii trei ani. Mâine se va încheia exercițiul Nusret 19, la care Forțele Navale Române participă cu nava maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu și un detașament de scafandrie OD. Despre misiunile pe mare, într-un reportaj realizat la bordul navei de colegul meu Mihai Gorov. Continuăm cu activități de instrucție română-ucrainiene-americane, tot de pe mare, un exercițiu naval la care participă corveta contraamiral Horia Magellariu, împreună cu nava purtătoare de rachete Priluki și cu distrugătorul american USS Porter. În ediția de astăzi avem și rubrica despre cultură. Semnalăm apariția lucrării sub semnul delfinului Memorii de submarinist, semnată comandor în rezervă Iorgu Paraschiv, lansată joi la Muzeul Marinei Române. Rămânem în spațiul culturii și vorbim cu domnul comandor în rezervă, Marian Mușneagu, despre cea mai nouă lucrare a domniei sale, lansată la salonul de carte Polemos. Iar la final, despre schimbările din cadrul grupului 256 elicoptere și sărbătorirea a 53 de ani de la înființarea Centrului de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale. În speranța că v-am trezit interesul, vă invităm să rămâneți cu noi în următoarea jumătate de oră. Dar pentru început, să ascultăm puțină muzică.
Oh,
Olivia Buciocă și ascultați Scutul Dobrogei. În forțele navale române, exercițiile multinaționale, operațiile și misiunile NATO continuă. Astfel, fregata Regele Ferdinand cu un elicopter Puma Naval și o grupă de forțe navale pentru operații speciale ambarcate la bord a plecat ieri, 18 octombrie, din portul militar Constanța, în Marea Mediterană, pentru numai puțin de 5 săptămâni, într-o misiune complexă. Putem spune că este a treia misiune NATO în Marea Mediterană în ultimii 3 ani. Prin participarea la misiunile, exercițiile și operațiile NATO, forțele navale române contribuie la efortul Alianței de asigurare a măsurilor colective de securitate și demonstrează faptul că România este un partener care își îndeplinește angajamentele asumate. Nava are la bord un echipaj alcătuit din 240 de militari, dintre care 9 femei. Cu ce așteptări pornesc la drum, dar și detalii despre misiuni, comandorul Marian Ioan, comandantul navei.
În perioada 18 octombrie, 23 noiembrie, fregata Regele Ferdinand va participa la operația Sea Guardian în Marea Mediterană și la exercițiul multinațional Dogu Agdeniz, organizat de către forțele navale ale Turciei. Vor fi 5 săptămâni de activități intense pe mare, în cadrul căruia fregata Regele Ferdinand va reprezenta România atât în partea de operație NATO, cât și în desfășurarea exercițiului multinațional. Plecăm la drum cu încredere, sunt sigur că echipajul fregatei Regele Ferdinand își va îndeplini misiunile cu succes, aceasta având în vedere faptul că avem o experiență de 3 ani în care am participat la 10 misiuni sub comanda NATO, 3 în Marea Mediterană și 7 în Marea Neagră. Pe timpul participării la operația Sea Guardian, activitățile principale vor consta în monitorizarea traficului maritim, activităților navelor de suprafață, în special în vederea combaterii terorismului naval și activităților ilegale. De asemenea, vom promova și valorile NATO în cadrul comunității maritime civile, astfel încât aceștia să fie conștienți de faptul că navele NATO sunt acolo pentru a-i ajuta, pentru a asigura libertatea navigației și pot apela la noi în caz de nevoie. De asemenea, ne pot furniza date privind activitățile legale din zonă, astfel încât să ne fie mai ușor să identificăm aceste activități, să luăm măsuri contra lor. Pe timpul participării la exercițiul Dogu Agdeniz, situația se schimbă un pic, acolo vom participa la o luptă simulată. Va fi un exercițiu foarte complex, cu luptă în toate cele 3 medii, submarin, aerian și de suprafață, cu o prezență foarte mare a navelor și aeronavelor și submarinelor. Vor fi câteva zile de eforturi intense ale echipajului, dar așa cum a reieșit și din participările anterioare la exercițiile multinaționale, aceasta va contribui foarte mult la realizarea coeziunii de acțiune a echipajului și de asemenea va aduce un plus de valoare profesională în cadrul echipajului. Pe timpul participării la operația Sea Guardian și la exercițiul multinațional Dogu Agdeniz, nava va avea și câteva escale în porturi în care nu au mai intrat până acum nave române sau au intrat de foarte puține ori. Mă refer aici la o escală în portul Alexandria, sub comanda NATO, unde vom desfășura și activități de cooperare cu forțele navale egiptene, schimb de experiență în vederea întăririi capacității de acțiune a forțelor navale egiptene. Vom avea o escală în portul Haifa, unde vom desfășura și activități de reprezentare. Planificăm și câteva activități de colaborare cu comunitatea românească din zonă și cu oficialitățile reprezentației României în Israel. Și de asemenea în portul Limassol, unde ne vom exercita și dreptul de vot la alegerile prezidențiale și unde avem planificate activități de reprezentare a României în comunitatea locală și întâlniri cu oficialitățile române din zonă.
Cât de importante sunt până la urmă aceste exerciții pentru pregătirea oamenilor din subordine? Aveți deja experiența unui număr mare de misiuni.
Da, în fiecare misiune aduce un plus de valoare în ceea ce privește pregătirea echipajului. Fiecare misiune are un specific aparte. Pe lângă consolidarea experienței celor care sunt de mai mult timp în echipaj. Avem și membrii noi care au intrat în familia Ferdinand, cum spunem noi, în echipajul nostru de curând. Și aceste participări vor ajuta să învețe mai repede, să intre mai repede în angrenajul numit echipaj. Aceste misiuni contribuie, cum spuneam, la menținerea și mărirea nivelului de pregătire al echipajului, dar cu aceeași ocazie contribuie și la întărirea coeziunii echipajului. Munca în comun, efortul intens timp de câteva zile, face ca membrii echipajului să devină mai uniți, să se cunoască mai bine unul pe altul și să fie pregătiți pentru a acționa în orice situație, chiar și în cele neprevăzute.
Cu siguranță vom fi prezenți când vă veți întoarce din misiune. Vă dorim mult succes și așteptăm să vă întoarceți cu noi impresii despre ceea ce s-a întâmplat acolo.
Da, și noi vrem să vă asigurăm că ne vom îndeplini misiunea ca de obicei la cele mai înalte standarde. Am pregătit această misiune cu foarte mare atenție și suntem determinați să ne atingem toate obiectivele planificate pentru această misiune.
În premieră, Forțele Navale Române, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au invitat membrii comunităților locale românești din Egipt, Israel și Cipru să viziteze fregata Regele Ferdinand. La bordul navei va fi prezentată o parte din activitatea culturală desfășurată la Cercul Militar Mangalia prin expunerea unor picturi cu tematică marină realizate de pictorii Nicolae Găgeanu și Alexandru Ghina, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, precum și a volumelor Poveștile Mării Negre, autor Cristian Cialera, și Lotus Stelar, autor Emilia Dabu. Copiii vor primi cadouri simbolice pregătite de elevii și studenții militari din Forțele Navale Române. Așadar, vom reveni cu informații în emisiunile noastre viitoare. Mâine, 20 septembrie, se va încheia exercițiul Nusret 19, la care Forțele Navale Române au participat cu nava maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu și un detașament de scafandrie OD. După pauza de căutare a minelor de la sfârșitul săptămânii trecute, când navele au intrat în portul Nara, pentru activități de reaprovizionare cu alimente, ședințe de analiză a activităților de pe mare sau de planificare a celor următoare, luni dimineață, navele au părăsit portul, îndreptându-se spre Golful Saros. Nava românească a avut repartizate mai multe raioane în nordul golfului, navigând de-a lungul țărmului, aproximativ între Danishment și Mecidia, alături de celelalte nave turcești din grupare. Misiunea primită a fost cea de căutare și identificare a minelor marine. Raionul a fost împărțit în pase pe care să treacă nava, fiind utilizat sonarul cu scanare laterală, lăsat la apă la adâncimea calculată, pentru ca informațiile culese de acesta să aibă acurateța cât mai mare. În urma identificării unor contacte suspecte, au intrat în rol scafandri EOD de la bord, care au scanat zona de interes cu ajutorul AUV-ului din dotare. La unul dintre contacte, adâncimea a permis scafandrilor să se scufunde, să agațe mina, care a fost apoi ridicată pe punta navei. Vorbim de aproximativ 450 de kilograme. Amănuntă despre misiunea executată de nava maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, aflăm de la Capitan Comandorul Roger Scasian, comandantul navei.
Sunt comandantul navei maritime hidrografice, Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu, aflată în acest moment într-un exercițiu de luptă contra minelor organizat de Turcia în Marea Egee. Misiunea a început pe data de 2 octombrie și se va termina pe 22 octombrie. La această misiune participând de echipajul navei format din 44 de persoane, o echipă EOD formată din 4 persoane, nava transportând în cadrul acestui exercițiu și o echipă EOD de 12 persoane care au participat la exerciții la mal. Nava este la a treia participare la un exercițiu de acest gen. Participând prima oară în anul 2018, tot la exercițiu organizat în Turcia, și în primăvara acestui an la un exercițiu de acest tip organizat în Creta de către Grecia. La misiunea din anul 2018, nava a reușit să descopere o mină. În acest an, nava a reușit din nou să descopere o mină și cu ajutorul echipei EOD de la bord să o și recupereze din apă. Nava are în dotare un sistem de scanare laterală cu ultrasunete. Cu acest sistem se face descoperirea țintelor, urmând ca identificarea acestora să se facă de către echipa EOD aflată la bord cu ajutorul EUV-ului din dotare. Acest EUV are și sonar cu scanner lateral, face căutare în punct fix, are și cameră de luat vederi. Identificarea făcându-se foarte facil. Recuperarea minei s-a făcut cu echipa de scafandri după identificarea și localizarea precisă a acestei. Consider că este un pas înainte, recuperarea minei, demonstrând că nava și echipajul și-au îndeplinit misiunea primită. Față de anul trecut, ni s-a repartizat o arie definită, clar, pentru căutare de mine și am reușit să identificăm mina din 4 contacte pe care le-am avut pe acea arie și să o recuperăm. Consider că este un exercițiu foarte bun pentru pregătirea echipajului. Chiar dacă nava este o navă hidrografică, are și misiuni de căutare, identificare a obiectelor scufundate pentru a le introduce în baza de date și pentru a avea o situație clară a fundului mării. Sunt mulțumit de faptul că nava și-a îndeplinit misiunea, că a reușit să identifice și să recupereze o mină de fund. Echipajul și cei care operează sistemele de seismic sonar au dovedit că stăpânesc instrucțiunile de utilizare a acestora și modul de interpretare a imaginilor ultrason.
Singura platformă navală participantă la Nusret 19, specializată în cercetarea hidrografică subacvatică și în realizarea suportului informațional integrat necesar reducerii luptei împotriva minelor marine, nava maritimă hidrografică, capitan comandor Alexandru Cătuneanu, a căutat și a descoperit mine marine în Golful Saros. Misiunea a fost îndeplinită. I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Scutul Dobrogei. Săptămâna aceasta, mai exact în perioada 15-17 octombrie, s-au desfășurat pe mare activități de instrucție româno-ucrainiene-americane. Așadar, corveta contraamiral Horia Macelariu a participat la un exercițiu naval în zona insulei Șerpilor și în apele internaționale ale Mării Negre, împreună cu nava purtătoare de rachete Prilucii și cu distrugătorul american USS Porter. Exercițiul contribuie la consolidarea parteneriatului dintre Ucraina și statele membre NATO în domeniul forțelor navale, urmărind realizarea interoperabilității echipajelor la nivel tactic prin aplicarea procedurilor de operare la standarde NATO în domeniul luptei împotriva amenințărilor la adresa securității. Contribuția forțelor navale române la implementarea prezenței aliate adaptate din zona Mării Negre și participarea la exercițiile, operațiile și misiunile NATO demonstrează faptul că țara noastră își îndeplinește fără ezitare angajamentele asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Luni 14 octombrie, la aerodromul Tuzla, în prezența comandantului flotei, contramiralul de flotilă Mihai Panait, conducerii flotilei 56 fregate și a personalului grupului 256 elicoptere, comandorul Bogdan Mitric a fost numit într-o nouă funcție din cadrul statului major al forțelor navale. Comandantul flotei, contramiralul de flotilă Mihai Panait, a ținut să precizeze.
Suntem într-un moment în care facem această tranziție de la un ofițer de aviație la un ofițer de marină la comanda acestei structuri. Avem doi tineri ofițeri locțiitori și șef de stat major, vorbim în momentul de față, ai unității. Pentru cei doi ofițeri, capitanul comandor Curca a preluat comanda unității astăzi și este important să subliniem acest lucru, dar nu puteam ajunge la acest moment fără sprijinul colegilor sau comandanților dinaintea noastră, care au creat, au muncit cu multă pasiune să putem ajunge în acest punct. Aș dori să vă mulțumesc pentru toată activitatea depusă, să vă urez succes în noua provocare. Va fi o schimbare pentru dumneavoastră, va fi o schimbare și pentru colegii dumneavoastră, dar provocările sunt cele care trebuie să ne mențină și să ne arate drumul către o performanță viitoare.
Am aflat câteva informații despre activitatea desfășurată în cadrul grupului 256 elicoptere, dar și care sunt provocările noii funcții, chiar de la fostul comandant al unității.
Sunt comandor Mitric Maris Bogdan. Am fost comandant al grupului de elicoptere în două perioade, în perioada 2010-2013 și 2015-2019. În prezent, începând cu data de 2 septembrie, s-am mutat pe funcția de locțiitor pentru aviație, în cadrul oficiului pentru instrucție, din cadrul statului major al forțelor navale. Aș putea să vă spun că sunt mândru că am avut ocazia și șansa deosebită de a fi comandant al unei unități extrem de dinamice, prin faptul că o bună perioadă de vreme, aproximativ 10 ani, am fost pilot în forțele aeriene, iar din anul 2010 am lucrat efectiv în sprijinul forțelor navale și pentru forțe navale. Este o oportunitate fantastică să înveți și să înțelegi cum se operează elicopterele de la bordul fregatelor. E foarte greu de cuantificat la momentul de față, dacă a fost greu sau ușor. A necesitat foarte multă implicare, foarte mult sprijin din punct de vedere al familiei și foarte multă dăruire, suflet și noroc, de ce nu?
Cum apreciați sprijinul subordonaților pe care i-ați avut pe tot acest parcurs?
Consider că am fost un comandant norocos prin faptul că am avut o echipă extraordinară, cu oameni dedicați și devotați. Din păcate, suntem o structură mică, nu ne putem compara cu forțele aeriene și chiar dacă operăm un elicopter sau 50, este nevoie de același număr de tehnicieni, de același număr de control de trafic, de personal de asigurare, deci este foarte dificil la acest capitol. Însă, am reușit până la momentul de față să ne îndeplinim în totalitate misiunile care ne-au fost încredințate, atât deasupra uscatului, cât și de la bordul navelor.
Menționați-ne pe scurt una sau două dintre misiunile mai importante sau mai plăcute din punctul de vedere al comandantului.
Cred, din punctul meu de vedere, că cea mai apropiată de sufletul meu este misiunea la care am participat în anul 2012 în cadrul Atalanta EUNAFOR în Oceanul Indian. Respectiv, am participat în cadrul echipajului la o misiune de salvare de la bordul fregatei și am avut ca misiune să aducem prin transport aerian pe timpul nopții, undeva de la 2 dimineața către 4 dimineața, o echipă de medici italieni care să intervină în sprijinul rănitului.
Cum considerați noua provocare, noua funcție pe care o veți avea?
Sper din suflet să pot să ajut grupul de elicoptere, așa cum am fost aici la Tuzla, exact la fel să contribui și de la statul major al forțelor navale. Sper să conving comanda forțelor navale despre nevoile operaționale pe care le avem, Grupul va avea nevoie de investiții și de dezvoltare, resurse umane suplimentare, având în vedere proiectele ulterioare.
Comanda grupului 256 elicoptere a rămas în responsabilitatea capitan-comandorului Bogdan Curcă, unul dintre primii ofițeri ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, care a devenit pilot de elicopter. Le dorim colegilor noștri mult succes în noile funcții. Noi ne reauzim în câteva minute, pentru că a venit timpul să ascultăm puțină muzică, așadar rămâneți cu noi! Olivia Bucioacă și ascultați Scutul Dobrogei. Semnalăm un eveniment cultural care a avut loc în această săptămână la Muzeul Marinei Române. Este vorba despre lansarea lucrării sub semnul delfinului Memorii de submarinist, semnată comandorul rezervă Iorgu Paraschiv. află încă din invitație că evenimentul, dincolo de o simplă prezentare de carte nou apărută de sub tipar, se dorește a fi o evocare a submarinului ca redutabilă componentă a forțelor navale române și a submariniștilor care și-au servit țara la această armă de-a lungul timpurilor, un prilej de coagulare a instituțiilor și opiniei publice în jurul spiritului de submarinist, de ostaș apărător al țării și, nu în ultimul rând, de român patriot. În deschidere au luat cuvântul comandantul de cursă lungă Constantin Costache, membru al Uniunii Scriitorilor, și comandorul în rezervă dr. Marian Moșneagu, cunoscut pentru activitatea editorială și publicistică impresionantă, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Despre carte, o poveste reală, povestea unei generații de submariniști, vă vorbește autorul, domnul comandor în rezervă, Iorgu Paraschiv.
Cum mi-a venit ideea să scriu această carte? Am stat puțin pe gânduri pentru că răspunsurile sunt multe. Eu, din momentul în care am început să scriu, evident, de acum vreo 6 ani de zile, evident că am început să scriu din aria preocupărilor și activităților mele, și anume scafandrăria și submarinul, în mod deosebit. Au trecut vreo 6 ani până să mă hotărăsc să scriu despre submarin și în momentul în care am fost impulsionat, ca să zic așa, de către colegii mei submariniști să o scriu, am stat puțin pe gânduri, am ezitat. De ce? Pentru că în momentul în care trebuie să scrii sau să te apuci de un proiect documentar, este multă muncă. În momentul în care trebuie să te interesezi sub toate aspectele, oarecum și strategico-tactice, militare, a unei astfel de arme, întâmpin greutăți, așa cum am și întâmpinat. Însă nu m-am oprit. De ce? Pentru că, în primul și în primul rând, gândindu-mă la necesitatea acestei arme pentru o flotă credibilă la Marea Neagră a României, care este necesară această flotă pentru a-și putea apăra resursele și suveranitatea la frontierele de ape, acest submarin a apus. Așa cum este și apusul de soare de pe coperta cărții, pentru că, de fapt, este o metaforă în culori. Un apus de soare, un apus de submarin. A apus, din păcate, și nu mai este nici echipajul care a fost pregătit. Ăsta este un motiv care mă și revoltă, acest motiv. Poate este bine de știut că din cele 21 de submarine clasă Kilo, similar cu clasa submarinului Delfinul, cele 21 de submarine care au fost construite de către sovietici și ruși, zic așa, pentru că din 91, Federația Rusă, da? Construite în perioada 85-2000, 21 de submarine livrate în 6 țări. Din cele 21, cu excepția submarinului indian, care a explodat la scurt timp, câte credeți că mai sunt în activitate? Toate, cu excepția submarinului nostru. Așadar, numai noi n-am fost în stare să-l reparăm și să-l menținem în funcțiune. Al doilea motiv este pentru oamenii submarinului. Acești oameni merită recunoaștere și recunoștință. A fost un echipaj de excelență, un echipaj care a fost pregătit la sovietici, în Uniunea Sovietică, da? În perioada 1985-1986, și a fost un echipaj de excelență care a excelat între celelalte care făceau pregătire în același timp. Despre ei, în presă, scris pe televiziune, s-a spus foarte puțin sau deloc, pentru că nu sunt un subiect de senzații. Și sunt niște oameni deosebiți care și-au continuat activitatea în momentul în care au văzut că submarinul este lăsat uitării. Cui se adresează? În primul rând submariniștilor, poate în aceeași măsură componenței flotelor navale și a armatei, pentru că în cele din urmă este o armă redutabilă care este și un element de securitate la Marea Neagră, și nu în ultimul rând publicului larg, pentru că suscită interesul în carte prin foarte multe subiecte destul de interesante și din Uniunea Sovietică în periplul pregătirii celui un an și jumătate pentru echipaj, în diversele orașe prin care au trecut, și elemente de istorie legate de submarinele mai vechi pe care le-a avut România și participarea lor în cel de-al doilea război mondial. Da? Deci există suficiente motive pentru ca și publicul larg să citească o astfel de carte și să o aibă în bibliotecă, zic eu.
Spun să nu divulgăm mai multe aspecte conținute în carte și să lăsăm publicul să vă citească lucrarea.
Da, sunt de acord. Să sperăm că așa va fi, cu toate că l-a citit de carte. Eu nu sunt un pesimist de felul meu, dar cititul este din ce în ce mai rar, mai greu. Probabil că, eu știu, nici cei care scriu și probabil că nici cei care ar trebui să facă mai multă educație în acest sens nu o fac.
Să ne păstrăm optimismul, pentru că, așa cum ați spus, sunteți un optimist și să sperăm că lumea va continua să citească. Mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
În sală au fost prezente personalități locale ale instituțiilor, în mod deosebit din domeniul militar, dar și civil, cadre militare în rezervă. De asemenea, studenți de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, elevi de la Colegiul Militar Național Alexandru Ioan Cuza, reprezentanți ai Școlii Militare de Maestri Militare Amiral Ion Murcescu și, nu în ultimul rând, camarazi submariniști și prieteni. Rămânem în sfera culturii. Astăzi, la Galeria Artelor a Cercului Militar Național din București, s-a încheiat cea de-a 15-a ediție a Salonului de Carte Polemos, Istorie, Științe Politice, Securitate și Apărare, eveniment prin care editura militară marchează an de an Ziua Armatei României și la care au fost prezente și forțele navale române. Domnul comandor în rezervă, dr. Marian Moșneagu, director al Muzeului Marinei Române timp de 8 ani, șef al Serviciului Istoric al Armatei până în 2016 și am putea spune fără rezerve un bun prieten la redacției noastre pe care a și condus-o, a cărei impresionantă activitate editorială și publicistică nu mai are nevoie de nicio prezentare, a lansat cu acest prilej o nouă lucrare. Am avut ocazia să stăm de vorbă cu domnia sa și am aflat mai multe informații despre carte, dar și răspunsul la întrebarea "Mai citește lumea astăzi?" Așadar, vă propun să-l ascultăm.
Am avut onoarea și plăcerea să particip la ediția de anul acesta a Salonului de Carte Polemos, organizat de prestigioasa editură militară din București, unde am lansat volumul Cavalerii Mării Negre, ofițeri de marină decorați cu Ordinul Militar Mihai Viteazu, cea mai înaltă distincție de război militară românească. Este un volum care mi-a luat ceva timp, în decurs de 10 sau 15 ani m-am documentat asupra biografiile celor 26 de ofițeri de marină români și 11 ofițeri străini. Este o premieră în acest punct de vedere, când sunt însumate destinele celor mai virtuoși ofițeri de marină. Trei dintre ei au fost distinși cu această decorație în primul război mondial, iar ceilalți în al doilea război mondial, în special pentru participarea la campania din Est. Spun că a fost o muncă migaloasă și mi-a solicitat timp pentru documentare, pentru că, deși mulți dintre cavalerii Mării Negre sunt ofițeri de marină cunoscuți, cum este cazul amiralului Horia Macelaru, mulți dintre ei au avut un destin trist, din păcate, după evenimentele din 23 august 1944, au avut o soartă nemiloasă, au fost ignorați, marginalizați, iar mare parte dintre ei chiar au fost întemnițați și privați de drepturile militare și civile. Au fost adevărate drame, un caz este cel al comandorului Constantin Costin, care în retragerea din Crimeea, fiind comandantul canonierii Ghiculescu, se întorcea spre portul Constanța cu nava încărcată de trupe și materiale și în urma torpilării vasului Alba Iulia a fost nevoit și a reușit să salveze marea majoritate a personalului cu riscul de a se scufunda nava. A fost întemnițat, a fost deportat cu familia în Bărăgan și până la sfârșitul vieții cu domiciliu forțat în Brăila. Am avut ocazia, ca fiind director al Muzeului Marinii Române, să primesc vizita soției sale și a fiicei sale, care în amintirea destinului său, care a iubit enorm marea, dar n-a putut să o mai revadă după evenimentele din 1944, veneau în fiecare an, primăvara și toamna, și aduceau astfel un omagiu. Am intrat în posesia multor documente de familie și de la familia Costin, de la fiica unui alt distins comandor, Radu Constantinidi, care în anii 80 a murit în Statele Unite, unde s-a dus și familia, și cred că am făcut un lucru benefic pentru istoriografia militară în special. Unul dintre eroii cărții este celebrul comandant al submarinului Delfinu, Constantin Bibi Costăchescu. Pentru că vorbesc de o elită a marinei române, vreau să subliniez faptul că până anul trecut, anul centenarului, niciunul dintre ei nu a primit o distinție aparte, cu excepția câtorva care au primit numele de străzi, niciunul nu a avut un bust, o statuie. mai ales în Constanța, cea mai mare comunitate maritimă. Dar, pentru că Bibi Costachescu a fost și este mai mult respectat la Fălticeni, fiind din zonă, acolo unde tatăl său, învățător, a fost și primar în perioada anilor 40, primăria municipiului Fălticeni i-a ridicat un bust într-un altar al eroilor, care cuprinde trei busturi, un erou fălticinean din războiul de independență, un erou din primul război mondial și Bibi Costachescu din al doilea război mondial. În decembrie anul trecut, mergând acasă la părinți, am făcut o escală și am depus și eu simbolic o floare la statuia lui Bibi Costachescu. Cartea este interesantă sub aspectul acestor drame pe care le-au trăit acești oameni de elită ai marinei, care au bine meritat de la patrie, dar patria nu le-a fost recunoscătoare până la sfârșitul vieții, și este un laudatio pentru cei care au constituit și trebuie să constituie mândria forțelor navale române.
Să nu deconspirăm tot, cu siguranță vor mai fi și alte destine dramatice, așa cum ați spus, de citit din carte, dar vă întreb un lucru, mai citește lumea în ziua de astăzi?
Da, e o întrebare frecventă și aș putea spune și da și nu. Dar există, și din acest punct de vedere sunt optimist și încrezător și pentru următoarele lucrări la care lucrez în prezent, există un nucleu pe care îl numesc așa, nucleu dur, de istorici, dar și de cititori. Ca dovadă că la lansarea de la Polemos, de la editura militară, am avut un auditoriu format nu numai din marinari, ci și din iubitori, unii veniți din colțuri îndepărtate ale țării, care iubesc marina, iubesc armata, iubesc tradițiile noastre militare.
Mult succes pe mai departe. Sunteți autorul unui număr impresionant de lucrări. Din acest motiv v-am și adresat întrebarea legată de faptul că oamenii mai citesc astăzi sau nu.
Da, vă voi anunța că ajung la 50-a lucrare.
Mulțumesc!
La Polemos au fost lansate lucrări nou apărute pe teme de istorie, politici și strategii de securitate, studiul conflictelor și multe altele prezentate de personalități ale vieții culturale și științifice românești. În ediția de astăzi vorbim, așa cum aminteam la început, și despre sărbătorirea a 53 de ani de la înființarea Centrului de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale. 18 octombrie 1966 constituie actul de naștere, astfel momentul a fost marcat ieri printr-un simpozion științific aniversar. Despre cum au sărbătorit, realizările, dar și cum și-a pus trecerea timpului amprenta asupra Centrului de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale, am aflat de la comandorul Cătălin Frățilă, comandantul instituției.
Cam fiecare an, Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale, cu ocazia sărbătoririi aniversare de 53 de ani în acest an, organizăm un simpozion științific. Încercăm să aducem aproape toți colaboratorii pe care i-am avut în cursul anului sau cu care avem de gând să lucrăm în viitor. Aducem câteva exemple semnificative ale muncii noastre, ale echipei noastre, precum în același timp aducem în atenție și viitoare proiecte în care dorim să implicăm atât instituția noastră cât și alte instituții de cercetare. Vor fi reprezentanții Departamentului pentru Armamente, și anume locțitorul comandantului Departamentului pentru Armamente, colonel dr. Ruicu, comandantul Agenției de Cercetare în Tehnică și Tehnologie Militare, colonel profesor dr. inginer Țigănescu, un reprezentant al SMFN-ului ca întotdeauna, pentru că întotdeauna am fost aproape de SMFN și de flotă și avem o colaborare mai presus decât roful instituției Fișa Postului. Și, bineînțeles, din mediul universitar, aici cred că n-am uitat nicio universitate din zona Dobrogei, Academia Navală, Universitatea Ovidius, UMC, Universitatea Maritimă din Constanța, mari jucători în zona universitară în județ. La fel, n-am uitat de colaboratorii din institutele de cercetare. Vor veni și cei de la Institutul Național de Chimie, care aveau în desfășurare un proiect finanțat prin PNCDI.
În ce constă practic simpozionul?
O va cuprinde două mari părți, în care, după partea de deschidere, în care invitații, noi vom prezenta locuțiuni, vor urma 6 la 8 prezentări în funcție de durata acestora, cu dezbaterile corespunzătoare acestor subiecte. Subiectele vor fi și de forțe navale, de inginerie în general, de mediu. Vom aborda mai multe subiecte în cadrul simpozionului.
Împliniți 53 de ani. Sunt mulți, sunt puțini. Cum și-a pus timpul amprenta asupra trecerilor și ce realizări are Centrul de Cercetare?
Sunt 53 de ani de activitate și de rezultate. De-a lungul timpului s-au reușit, cel puțin până în perioada anilor 90, foarte multe proiecte de modernizare și de concepție la navele flotei și la sistemele de armament ale flotei. Am fost tot timpul lângă ei și am răspuns întotdeauna cerințelor. Din păcate, în ultimii ani, ca peste tot, efectivele au fost reduse substanțial. Selecția unor specialiști, unor ingineri, unor cercetători este din ce în ce mai grea. Ne vorbim într-un mediu concurențial, unde cunoașterea, inteligența este vânată de pe băncile școlii, este foarte greu să închegi o echipă. Dar nu ne plângem, cu colectivul care l-avem în acest moment, am reușit pe lângă a răspunde cerințelor flotei, să ne și implicăm în proiecte finanțate din Planul Național de Cercetare, să ne diversificăm area de activitate, având experiență, să ne dotăm. În așa fel, în acest moment, la 53 de ani, plecând de la o misiune strict pentru apărare, ne-o desfășurăm în cele mai bune condiții în continuare, dar am reușit să ne ducem și în zona de securitate națională, aici însemnând proiecte ce țin de protecția infrastructurilor de la Marea Neagră, proiecte ce țin de mediu și multe altele. La 53 de ani vreau să le urez tuturor colaboratorilor mei un călduros la mulți ani, cât mai multe realizări și să reușim în continuare să închegăm o echipă minunată așa cum este în acest moment.
La mulți ani!
Mulțumesc, la mulți ani!
Punem punct aici emisiunii noastre de astăzi și vă așteptăm și săptămâna viitoare tot la Radio Constanța. Sunt Olivia Bucioacă și până la o nouă întâlnire pe Calea Undelor, vă doresc să aveți parte numai de bine, indiferent de vreme și de vremuri. La revedere!